Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, hvor jeg har besøg af musiker Mickey Skeel. Og han har netop forladt studiet, jeg fulgte ham ud, og nu tror jeg egentlig bare, han er på vej hjem. Og så vil jeg bare klæde dig ordentligt på til at lytte med og gøre dig lidt klogere på, hvad du skal lytte til her den næste, ja, cirka times tid. Mickey Skeel har jeg ikke mødt før. Jeg ved godt, hvem han er, fordi han har lavet musik og skuespil i mange år. Han har ikke lavet skuespil i mange år, han har lavet musik i mange år, men han har også lavet skuespil. Og han er en, som jeg synes er virkelig, virkelig sej, fordi han er en af dem, der arbejder for det. Han er ikke en, som virker til, at han har fået noget for ærende. Han virker, som om han virkelig har bare arbejdet og kæmpet for at nå de drømme, han nu engang har. Og man kan sige meget om hvad der er gode kvaliteter, men jeg synes, det er noget af det fedeste. Det er, når folk de kæmper for det, de drømmer om. Og Mickey, han har lavet musik siden 2010, og som han vist også nævner i interviewet, så tror jeg stadigvæk, han kæmper vist stadigvæk for at få det der store, store gennembrud. Han har optrådt i Melodi Grand Prix, han har også lavet mange andre fede ting, lavet musik for Cliff Richard, som han også kommer vi også ind på i snakken her, men han har lavet mange fede ting, men venter stadigvæk på måske sådan sit helt store gennembrud. Og med det i mente, synes jeg bare, det er sejt, at han fortsætter. Og sådan så ud med den her nye single, Idiot, som sangen hedder. Og den taler vi lidt om. I det hele taget, så taler vi om hans karriere, både musikkarriere. Vi taler også om, at han jo har spillet med i film og tv-serier, og at han jo faktisk minder lidt om den ukrainske præsident, Zelensky. Og det gør han, fordi Zelensky, inden han blev præsident i Ukraine, der spillede han en præsident i en film, eller også var det en tv-serie. Hvorimod, der kan man så sige, Mickey, inden han blev musiker, der spillede han musiker i en film, der handlede om en musiker. Og så blev han selv musiker. Og hvordan det sådan har farvet eller påvirket hans forhold til musik og sådan noget, taler vi også lidt om. Og i det hele taget, så var det en rigtig, rigtig hyggelig snak. Og vi taler om hans karriere, og vi taler også om, hvorfor titlen Idiot på hans nye single måske er lidt idiotisk. Hvorfor det ikke er så smart, at han har kaldt sin nye single det. Det er bare en hyggelig snak. Og hvis du godt kan lide det her format, hvor der er god tid til at tale med folk, og der er tid til at dykke ned i forskellige emner, jamen så gå ind og tjek, hvem der ellers har været forbi. Vi har rigtig mange gæster forbi studiet her i løbet af hver uge. Hver eneste aften er der en ny gæst i studiet. Så gå ind og tjek ud, hvem der ellers har været, hvis du synes formatet det er noget, der er rart at høre. Og så ellers, så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak med den meget behagelige og dygtige musiker, Mickey Skeel.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det til at handle om musik. Det er de færreste, som i en alder af omkring 34 år kan sige, at de har skrevet musik for Cliff Richard, spillet med i film og serier, deltaget i Melodi Grand Prix og udgivet musik i over 10 år. Og da jeg sagde det med Cliff Richard, der kunne jeg se, at gæsten overfor, han begyndte at smile lidt. Så lad os lige høre lidt af den historie om lidt. Men inden da, så vil jeg gerne lige præsentere aftenens gæst. Det er nemlig Mickey Skeel. Og Mickey, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Du er musiker, du er ude med en ny single, der hedder Idiot. Og den skal vi høre. Vi skal tale om den, og vi skal tale om din karriere, fordi du har lavet musik i rigtig lang tid, og du har lavet i det hele taget rigtig mange ting. Men du grinte lidt, kunne jeg se ud af øjenkrogen, da jeg sagde det her med, at du har skrevet musik for Cliff Richard.
Jamen, det er også, fordi det var sådan, det er både en, det er sjovt, men det er også, det er sådan en ting, folk har mærke til, og det er også bare sådan en syret historie-agtig.
Okay, den skal vi have efter, at jeg lige har præsenteret dig ordentligt, ikke? Men hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det egentlig ganske udmærket, kan man sige. Jeg gør, som jeg gør, arbejder, og når jeg ikke arbejder, så hygger jeg mig med min kone, min søn, mine venner ind imellem, men det er det, tiden går med. Nu er det ved at være sommer, jo. Jeg har en stor have, så den skal jeg også ud og lege lidt gardener, ikke?
Det er meget voksen sagt, det der, Mickey. Men det er, ja, der er helt sikkert mange, der kan ikke genkende til det der. Jeg har en lille præsentation af dig. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du tænker, der er noget, der skal have lidt mere glitter eller glamour, eller et eller andet, så må du lige sige til, ikke?
Ja.
Du er 34 år.
Ja, det skal have lidt mere glitter og glamour.
Wow, du
er 34 år.
Jeg synes faktisk, det er vildt taget i betragtning af noget af det, du har lavet, ikke? Bare lige for at understrege. Du er 34 år, du slog igennem som den ene halvdel af popduoen Puls, som lavede musik fra omkring 2010 frem til 2013, som blandt andet hittede med sangen Dope og Ingen som Du. I 2017 der flyttede du til Los Angeles, hvor du boede i et par år. I 2020 der udgav du dit første soloalbum. I 2023 der deltog du i det danske Melodi Grand Prix med sangen Glansbillede. Og ved siden af din musikkarriere, så har du også en karriere som skuespiller, da du har spillet med i løbet af din karriere i film og tv-serier. Blandt andet har jeg kun læst mig frem til Den Skaldede Frisør og serien Sommer.
Ja.
Hvad spillede du i Den Skaldede Frisør?
Jamen, der spillede jeg faktisk Trine Dyrholms søn. Trine Dyrholm, som er Den Skaldede Frisør.
Okay, nå.
Så jeg er så hendes søn, der har været i militæret og kommer til brylluppet der.
Okay, sejt. Det er jo lang tid siden, jeg har set den.
Men altså, det er også lang tid siden, jeg har lavet den, vil jeg sige.
Ja, var den fra 2012 eller 13 eller sådan noget?
Ja, 12. Det passer nok bare. Så er den nok optaget i 11 eller et eller andet, ikke?
Så, ja. Så du har haft en vild periode omkring 2011, hvor du er med i en popduo og er med i en Susanne Bier-film. Det, ja, tænker jeg, det må have været et kæmpe peak.
Ja, men det var, altså, jeg var faktisk stoppet med, sådan, som du kan se på mange af de der skuespilting, så det før 2010, tror jeg, jeg var faktisk stoppet med at lave skuespil, fordi jeg ville fokusere på musikken. Og så ind for højre kommer sådan, vi har den her film med Trine Dyrholm, Pierce Brosnan, du ved, Kim Bodnia, det var bare sådan Paprika Sten, sådan, vil du audition på den? Og så det bliver jeg nødt til, jo, altså. Men så tror jeg, fordi jeg havde gang i de andre ting, så mødte jeg op til den der audition, sådan rimelig nonchalant, og sådan, jeg kan så tydeligt huske det, fordi da jeg går fra, hvad hedder det, fra sådan casting der, så vinker jeg bare til Susanne Bier, og sådan der, held og lykke med projektet, siger jeg, mens jeg går ud af døren. Okay. Og så tænker jeg bare, bam, hold kæft, en idiot, mand. Held og lykke med projektet. Bare til en af de største instruktører, der er i Danmark, ikke? Men det kan være, det var det, at hun faldt lidt for, og så endte jeg med at få rollen, så det var fedt.
Men hvad vil du egentlig helst til at starte med? Vi skal nok vende tilbage til historien om Cliff Richard, men nu bare lige for at tage hul på den. Hvad vil du helst, da du sådan voksede op? Være skuespiller eller musiker?
Ingen af delene, egentlig. Det var slet ikke sådan på min radar, før jeg blev 18 år. Grunden til, at jeg startede med at lave film, var fordi jeg spillede fodbold, og man søgte, drenge til en fodboldfilm. Så det var egentlig sådan, jeg startede.
Af banen?
Ja, lige præcis. Ja. Af banen, som den hed. Og hvor jeg skulle ligesom spille topscoren, så det var ligesom mit normale liv, jo. Nej. Hvad hedder det? Nej, og det, jamen, det er så syret med de der film der, fordi at jeg starter med at lave en film, hvor at jeg jo spiller i en klub, der hedder Hvidovre, og så ender i Brøndby, og i virkeligheden ender jeg også med at spille i Brøndby, hvilket er mega syret.
Altså dig i anden person?
Ja, præcis. Så det var sådan, det var ret syret, at sådan min og bagefter laver jeg jo så den her film, hvor jeg spiller popstjerne og ender jo med, jeg ved ikke om jeg er med at blive popstjerne, men ender med at lave musik. Så er sådan ret syret, at sådan nogle af mine første film sådan følger også mit virkelige liv, egentlig.
Det er ret sindssygt. Ja. Men hvornår kommer drømmen så om at lave musik?
Jamen, det var faktisk meget sådan nede på jorden-agtigt. Efter handelsskolen, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Og så startede jeg hos en coach, som det hed. Jeg tror også, det hed det den gang. Nu er det blevet mere normalt, men dengang var det mere sådan en hulle ting eller et eller andet.
Ja.
Og så startede jeg egentlig hos en coach, og så var hun sådan, når jeg kan se, når du snakker om musik og sådan noget, så du ved, lyser dine øjne op på en anden måde. Og hvad hvis du blev uddannet inden for musik, så kunne man ligesom, hvad kan man sige, både please det der med, at man siger til sine forældre, og jeg startede på en uddannelse samtidig med, at man ligesom kunne lave det, man elskede. Jeg har slet ikke tænkt over, at musik var sådan en, du ved, noget, man kunne leve af. Det var bare noget, jeg sådan hyggede mig med, som jeg hyggede mig, siden jeg var, det ved jeg ikke, måske 12 år, da jeg skrev min første sang eller et eller andet, ikke? Og så startede jeg faktisk på Aalborg Universitet og læste musikproduktion på den første sådan rigtige musikproduktion uddannelse, tror jeg, der var herhjemme. Så jeg flyttede lige til Aalborg et halvt år, og så begyndte vi ligesom i Puls, og så begyndte Puls at tage lidt fart, og så tænkte jeg sådan, nej, jeg må ud og have noget real life experience, i stedet for at sidde på skolebænken. Ja. Og så droppede jeg så ud efter det der halve år, og så var Puls ligesom i gang, ikke?
Og det er jo en gruppe, som, eller en duo, som du var en del af, som lavede hits der i starten af fra 2010 frem til omkring 2012, ikke, der lavede de her en lyd, som jeg tror, nu jeg hørte lige lidt af det, da jeg skulle forberede det interview, jeg tænker, det er meget godt lyden af det tidspunkt, hvor Joey Moe er fremme, altså den der kloppen nuller lyd på en eller anden måde.
100. Altså jeg kan huske, jeg hørte Jojo, da jeg boede op i Aalborg, hvor den var ved at kæmpe hit. Altså man kan sige, vi var lidt mere måske over i sådan David Guetta, du ved, der hvor han lavede crossover med Usher og alle sådan nogle ting. Mm. Hvor ligesom de store R&B-artister, de begyndte at gå over i dance-genren, hvor vi ligesom startede bare i dance-genren, i stedet for at starte med at lave pop, hvis man kan sige det sådan. Ikke?
Ja.
Så det var klart sådan noget, vi var inspireret af. Vi synes jo, at Joey og Nick & Jay også var mega seje, men vi prøvede ligesom at lave en eller anden distance for, at vi ikke skulle være sådan en, hvad kan man sige, under deres ting. Joey var mega sød og spurgte allerede faktisk på den første single, om han ikke skulle være en feature på vores første nummer. Men vi var for bange for at ryge det der Nick & Jay ting, så vi var sådan, selvom vi synes at det fungerede, ville være perfekt, så var vi sådan, vi blev sgu nødt til lige at gøre det på egen hånd, agtigt. Mm. Og så endte han så med 2 år efter at være med på en single alligevel. Ikke? Så det var mega fedt, ja.
Og vi skal nok tale meget mere om den musik, du har lavet, Miki Skeel, og også den her nye single, Idiot, den er ude nu her, og det er en super fed sang. Man skal glædes til at høre den. Men der er også en anden ting, som vi skal dykke lidt ned i, og vi skal nok vende tilbage til Cliff Richard. Det er en god teaser.
Ja, nu skal jeg ikke lide så meget, den der Cliff Richard-historie er fuldstændig sindssyg, fordi det er ikke fordi, at den vender op og ned på verdenssituationen.
Men det er en vild historie.
Nej, det er ikke en vild historie. Det er en sjov historie, synes jeg.
Men inden da, så vil jeg gerne lige trække den tilbage til, når vi snakkede film, skuespil eller sådan noget. Altså, jeg har glædet mig til at tale med dig af flere årsager. For det første, fordi du har arbejdet med musik i rigtig mange år. Altså, det er de færreste, som jeg taler med, som har arbejdet med det i, ja, det er omkring, i hvert fald 13 år har du udgivet musik, ikke?
Professionelt, kan man sige, ja.
Ja. Det er de færreste, jeg møder på den måde, som har udgivet musik i så lang tid. Og så har du bare lavet rigtig mange spændende ting ud over det. Men du er også den eneste, som jeg har talt med indtil videre, som inden du slog igennem som musiker, inden du udgav den første musik, så vidt jeg kunne regne mig frem til, der spiller du en musiker i en film.
Ja.
En film, der hedder Remix, der udkom omkring 2008-9 stykker, ikke?
Ja, det passer nok mange.
Ja. Og jeg er bare nysgerrig på det. Hvordan har det påvirket dit forhold til musikbranchen, eller din lyst til at lave musik, det her med, at du faktisk får lov til at spille en musiker, inden du udgiver din musik? Har det på nogen måde påvirket dit tekst?
Nej, det har det faktisk ikke. Altså, jeg tror, altså filmen blev ikke en særlig stor succes, desværre, kan man sige. Så det var faktisk ikke, fordi den det var ikke fordi den gjorde så meget. Altså, havde det nu været en kæmpe, kæmpe succes, kunne det godt være, at det havde gjort, du ved, et eller andet for det. Men så jeg laver faktisk en film om musikbranchen, inden jeg ved, hvad musikbranchen er, kan man sige, ikke? Og det er også lidt det, måske filmen gør, at den falder ned i nogle klichéer med de billeder, som man har af musikbranchen med, når man, så snart det går godt, så er det nogle andre, der bestemmer, og du bliver klædt ud som en nikkedukke, og du begynder at tage stoffer, og altså alle de der sådan helt standard ting, hvis man kan sige det som måske også var i virkeligheden mere normalt for 10-15 år siden i forhold til, hvad det er nu, ikke? Og især for måske 20-30 år siden. Så nej, det gjorde faktisk ikke så meget. Det sjove ved det var ligesom, at det var den samme instruktør, der lavede af banen, den første fodboldfilm, jeg var med i. Og han ville gerne have været med i den her film, men det krævede ligesom at, eller det krævede ikke, men vi skulle ligesom lave nogle prøver for at se, om jeg selv kunne ligesom bære sangdelen af det, eller om der var en, der skulle synge sangene, og så skulle jeg bare mime til det. Så det havde jeg været lidt dårlig, lad mig sige det sådan, så havde det været en anden, der havde sunget sangene, og så havde jeg bare mimet til filmen. Så det var ligesom der, jeg startede med at gå lidt til sangtræning og begynde at indspille lidt professionelt, hvis man kan sige det sådan, simpelthen for at se, om min stemme var god nok til, at jeg også rent faktisk kunne være den, der sang sangene i filmen.
Og der er du omkring været 20-21 år, da I laver den?
Nej, nej, der har jeg lyst til at sige også 16-17.
16-17, okay.
Ja.
Så jeg tænker bare, når, hvis man er 16-17 år, og man, en ting er, at man spiller hovedrollen i en film, samtidig med, at man også synger sangene, det kræver en masse selvtillid.
Det har jeg også altid haft. Selvtillid er aldrig det, jeg har manglet. Så det tror jeg, egentlig bare, det har i hvert fald ikke været det, der er problemet. Man kan sige, det hele bliver jo sat lidt, man tager jo lidt et skridt tilbage, fordi jeg skrev jo ikke nogen af sangene eller sådan noget. Så man er jo lidt, som skuespiller kan man jo altid bare kan skylden over på instruktøren og et dårligt manuskript, ikke? Så det er sådan, det skulle være, når det er en selv, der skriver og producerer og synger, så er der ikke så mange at give skylden, når folk siger, at de synes, det er dårligt.
Men hvor har du den selvtillid fra? Fordi det lyder som en gave sendt et rigtig godt sted fra, at man har selvtilliden til at gå op og spille skuespil, men også bare at stå og synge og udgive det og stå ved det. Altså at være sig selv i det.
Ja, jeg kan ikke svare dig på det. Jeg tror bare, det er sådan har jeg lidt altid været. Jeg tror, det er den der Pippi Langstrømpe-ting med, det har jeg aldrig prøvet, så det kan jeg nok, det er nok rigtig god til, siger min gode veninde, Mille Goe, også altid om sig selv. Det synes jeg er meget sjovt. Så jeg tror, det er lidt sådan, du ved, nå, lad mig da prøve det, agtigt, ikke? Og så vil jeg så sige, da jeg startede med at lave skuespil, fik jeg altså overdrevet meget ros. Og det var også lidt svært, fordi jeg ville gerne lave musik jo. Så det var sådan, du ved, det jeg gerne ville lave, fik jeg ikke overdrevet meget ros for. Og det, som jeg var lidt ligeglad med, der blev jeg nærmest ros til skyerne og kunne blive det næste store alt muligt. Ikke?
Hvordan tog du så det? Fordi det kan jo godt lyde som om, det er også privilegeret, ikke? Men på den anden side, jeg kan godt forstå det, fordi hvis man har en drøm om et eller andet, og man får ros for det, man ikke drømmer om nødvendigvis.
Det var derfor, jeg stoppede med at lave film egentlig. Det var for at hvad kan man sige, altså stadig til den her dag blev jeg jo præsenteret som skuespiller og musiker, på trods af, at jeg ikke har lavet skuespil i 10 år, og har lavet musik lige siden, ikke? Og jeg stoppede egentlig med ideen om, nok i virkeligheden mest over for mig selv, har jeg fundet ud af senere hen, men med ideen om sådan, hey, jeg vil gerne tage seriøst som musiker, og nu har tiden også ændret sig, men dengang var det altså ikke så god en sideløbende ting at have. Altså slet ikke, hvis man var en musiker, en skuespiller, der prøvede at blive musiker. Det var klart sejere at være en musiker, der er med i filmen, end en skuespiller, der prøver at udgive sange. Mm. Det er som om, at så bliver der rynket lidt på panden. Så det var den, jeg var lidt bange for at falde ned i egentlig, at jeg blev en skuespiller, der nu var blevet kendt, og så skulle jeg også lige pludselig til at malke, at nu skulle jeg også synge og malke den side af det, ikke? Og så var det egentlig, jeg sagde, så stopper jeg med at lave skuespil, og så kom der selvfølgelig den her fra højrebenet med Susanne Bier, som jeg, det bliver jeg sgu nødt til at sige ja til.
Ja, det kan jeg godt forstå. Men lad os så dykke ned i musikken, fordi at, eller lad os lige tage overgangen i hvert fald, fordi så du er med i den her film, Remix. Mm. Du spiller en musiker, som laver musik, og så senere giver du dig selv ud på musikkens rejser, og nu har lavet musik i rigtig lang tid. Men har det på nogen måde påvirket dit forhold til musik eller musikbranchen, at du ligesom er startet med, eller har set den del af det, eller sådan? Jeg tænker bare, du starter jo, som at lave en film, der portrætterer musikbranchen, måske med klichéer og sådan noget, men det har ikke påvirket dit syn på musikbranchen?
Nej, overhovedet ikke, fordi det var bare en historie, tror jeg, for mig. Mm. Og så igen, det var jo ikke sådan, at det var måske 3 år efter, jeg i virkeligheden starter i musikbranchen, fordi da jeg havde lavet filmen, var det ikke sådan, der kom nogen og sagde, hey, vil du ikke have en pladekontrakt med os? Så man kan sige, der var låg på det egentlig, og det var egentlig bare en filmagtig, ikke? Så kan man sige, det var sådan måske sådan, man troede, branchen var, men jeg har aldrig været den type, hvis man kunne sige det sådan. Så det var ikke sådan, at jeg var bange for, hvis jeg begynder at lave musik, så ender jeg nok i rendestenen et eller andet sted. Det har jeg aldrig været bange for.
Men det gav dig ikke mindre eller mere lyst til at lave musik?
Jeg tror, det gav mig noget, måske mere tro på, at jeg havde en stemme, der kunne noget fra at synge i badet til fodbold, hvor folk sagde, hold nu kæft-agtigt, til at der rent faktisk var en instruktør, der ville have mig til at synge på film lærede, ikke? Eller i hvert fald synes jeg var god nok til det. Så på den måde har det nok givet mig et boost, ikke? Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.
Og Miki Skeel, grund til, at du er, det er, fordi du er ude med en ny single, den hedder Idiot, og vi skal høre den, vi skal også tale om den. Vi skal også tale lidt om, at du jo har været med i Melodi Grand Prix i år, med en super fed sang. Glansbilleder.
Ja, glansbilleder.
Glansbilleder, lige præcis. Ja, hvis man hører den 2 gange, så kan det være en flertal.
Jeg synger det også flere gange. Så
men lad os lige vende den med Cliff Richard. Jeg sagde det helt i starten. Du har skrevet musik for Cliff Richard. Hvordan har drengen fra bandet Puls, hvordan er han kommet til at skrive en sang for Cliff Richard?
Jamen, da jeg stoppede i Puls, der var jeg sådan, okay, jeg er færdig med at skulle stå foran kameraet, så man kan sige, så nu vil jeg gerne være sangskriver. Og så begyndte jeg at skrive en masse sange til alle mulige andre, og så sideløbende begyndte jeg så også at skrive lidt sange til mig selv. Men da jeg så var som, da jeg arbejdede som sangskriver, der var jeg med på en masse af sådan nogle sangskriver-camps, hvor man ligesom mødes en masse sangskriver, og så får man nogle A4-papirer, hvor der står, de her typer sange skal bruges til de her typer mennesker. Og så sætter man sig simpelthen ned og siger, okay, den og den person leder efter et nummer til klubberne, eller en ballade, eller whatever, og så prøver man at skrive det. Og den her camp var faktisk en Eurovision camp, eller en Melodi Grand Prix camp til det engelske Melodi Grand Prix, hvor vi sad, jeg ved ikke hvor mange vi har været, 30 sangskriver eller et eller andet, og så sidder man i rum 3 og 3, og så i 4 dage streg eller et eller andet, og så sidder vi og skriver sange, som vi tror kunne passe ind til det engelske Melodi Grand Prix. Og så skriver vi den her sang, og den bliver så ikke valgt til Melodi Grand Prix. Og så sker der tit, efter man har lavet sådan nogle sange, så ryger de i en skuffe, og så sker der aldrig noget igen. Og vores var sådan en forholdsvis dance-agtig sang. Og så mens jeg bor i LA 2018, tror jeg det er, eller sådan noget, så får jeg bare sådan en mail med, hey, det er den og den og den. Cliff Richard vil meget gerne indspille din sang. Og så står der bare sådan en parentes, this is not a joke. Og så er jeg sådan der, det er jo helt syret. Altså, det er sådan et klubnummer, sådan et dance-nummer. Og så er jeg sådan, jamen, altså, men han vil gerne omarrangere den til hans egen, du ved, ting eller sådan noget. Så er jeg sådan, jamen, altså, be my guest. Jeg er fuldstændig ligeglad, om han så laver det til, du ved.
Og hvad er det, Cliff Richard? Nu prøver jeg bare lige at tænke, fordi jeg kender ham af navn. Jeg har faktisk svært ved at komme i tanke om, hvad han har lavet.
Jamen, det er jo sådan noget, min farmor og farfar kender jo. Ja. Jeg hører det jo heller ikke selv.
Altså, men det er sådan noget Eurovision.
Men han er jo sådan, nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo sådan noget, jamen, det er vel sådan noget rock, hvad sådan noget hedder, altså han er jo sådan en af dem, der har... Han hedder jo Sir Cliff Richard. Altså, det er jo der, vi er, ikke? Ja. Han er jo sådan en... nu kan jeg se Devil Woman, tror jeg. Det er nok hans største, kan jeg se her på Spotify.
Ja, jeg kan også se her. Altså, han har igennem over 50 år haft succes med...
Men han er egentlig sådan største sælgende siden Beatles eller sådan et eller andet.
Ja.
Helt sygt. Så det var det sådan... For min generation er det jo ikke sådan så meget en ting. Men det var jo noget af det første... Eller hvis man kan sige det sådan, det var virkelig en af de tidspunkter, hvor sådan min farmor og farfar fandt ud af, hvad jeg egentlig lavede. Det var sådan, what? Ja. Cliff Richard? Du ved, det var sygt.
Han kan have noget den dreng.
Så får jeg så, hvad hedder det, så får vi så sendt sangen. Nu kan man jo selv gå ind og høre den. Den hedder Water... Hvad fanden hedder den? Waterfall? Nej. Nå, noget med water. Jeg kan ikke huske det
nu. Cliff Richards sang, der hedder noget med Waterfall.
Ja. Hvad fanden hedder den? Det finder vi ud af.
Hvis bare vi havde ham, der havde skrevet den.
Water...
Cliff... Men hvordan havde han fundet sangen?
Ja, men det der så var så sygt, det var... Nej, Riverflow hed den. Det var sådan, Riverflow. Det var.
Ja, okay.
Det der var så syret, det var, at ham, der havde været med på den der Eurovision camp i UK, han kender hans manager åbenbart, eller sådan noget. Og så havde de bare skulle bruge sangen til hans nye album, og så havde han hørt den. Og så summa summarum er, at han synes, den var god, og vi så får den der sang tilbage, og så er det bare sådan... Altså, med orkester, du ved, strygerarrangement, og så bare, og ham, der bare synger sådan, han synger mere eller mindre det, jeg synger sådan en til en, og jeg ligger jo vokal på den originale version, så jeg har jo sådan begge versioner sådan med min stemme,
nej,
og
sjovt.
Med Cliff Richards stemme, som man kan sidde sådan og lytte imellem. Så det var virkelig syret, og jeg synes bare, det var så grineren, den der e-mail med sådan, this is not a joke, fordi jeg tror, alle vil bare sådan, du ved, det er en scam eller sådan noget, ikke?
Ja, det kunne man forestille sig, ikke? Bare lige for at være sikker, er det den her? Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde den her.
Ja, lige præcis. When the moon is your only friend, all your dreams, they come to an end.
You just hope for the sun to rise, but you can't see it with your... Hvordan var det egentlig så at finde ud af, at den musik, som du havde lavet, det kunne Cliff Richard, det synes han var fedt? Åbner det op for tanker, eller hvad?
Nej, det gør ikke noget. Det er bare sjovt. Altså, det er sådan, det er meget sådan i selvfølgelig i den her branche, der man kan ramme nogle ting, som gør, at man bliver super eksponeret, men altså, hvis du ikke følger op på noget, så er min af min erfaring i rejsebranchen, så sker der ikke noget. Altså, du ved, det er ikke sådan, man laver noget, og så ringer de bare fra højre og venstre, og du ved, altså sådan, og Cliff Richard er jo, han er jo ikke der, hvor han har været, kan man sige. Så det er mere, det er mere en sjov historie, end det var et nummer, der gjorde noget for min karriere, og det er jo noget, jeg tjener, altså, nærmest ingenting på. Altså, så det, men det er skide sjovt.
Har du mødt ham?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Det kunne godt være. Ja, men sjovt, og du nævnte også bare, at du har også været skrevet musik for, eller været sammen med DJ Alligator?
Han skrev faktisk også til mig, mens vi har snakket sammen et par gange, og der var jeg så lige startet med sådan mit eget sådan akustiske projekt-agtigt. Ja. Og så var jeg sådan, jamen vi kan godt lave noget, men så vil jeg have mit alias på. Og så dengang jeg var sådan 14 eller sådan noget, da jeg startede med at lave musik, der kaldte jeg mig selv Mike Trent, fordi jeg synes bare, det lød bare sejt. Jeg tror, jeg startede med at kalde mig Trendsetter, ikke? Da jeg var sådan noget 14-15 år, og så blev det til Mike Trent. Og så var jeg sådan, men så vil jeg gerne hedde Mike Trent. Og så var jeg sådan, jamen fint med mig, du ved, det er cool. Så nu har vi sådan en DJ Alligator featuring Mike Trent sang liggende.
Så det er i nogenlunde samme periode, hvad? At du laver en sang med Cliff Richard, der er i nogenlunde samme periode, mens du ellers
er ja, det sjove er jo, altså, at den Cliff Richard, altså, og sådan er det jo også med filmene, man optager dem jo gerne et år eller to, før de kommer ud. Så sådan folk, det er jo også der, nu sidder du og siger, den der var du med, da du var, du ved, 18 for eksempel. Nej, jeg var faktisk 16, da jeg lavede. Altså, man er hele tiden sådan lidt bagud eller foran, ikke? Og det er også det, der er sjovt. Nu fik jeg lige en mail den anden dag, for eksempel, med en sang, jeg havde skrevet med nogle sangskriver i LA, som også har været 2018, som måske skal være med i et tv-show nu her 2023. Det er 5 år efter, ikke? En sang, der bare har ligget i skuffen, ikke? Mm. Så det er sådan, selvom nogle ting ligner det samme periode, kan det sagtens være, du ved, flere år frem eller tilbage, ikke?
Men det viser noget om alsidighed. Og
men det er i hvert fald noget med diversitet.
Ja, diversitet. Mikkel Skjæl, du er, fordi du er musiker, og du har jo lavet musik i lang tid. Den første sang, hvad udkommer, hvad, omkring 2010 stykker,
ikke? Ja, 2010, ja.
Ja, så du har været i gang i mange år, altså bare som udgivende kunstner, ikke?
Ja.
Hvordan holder du dig sådan motiveret, engageret og så videre, fordi vi talte også lige om det, inden mikrofonen blev tændt, at noget af det, jeg synes, er det fede ved dig, det er, at du har arbejdet med det, og du har, som rigtig mange andre, du altså forfinet håndværket, blevet bedre og bedre igennem rigtig mange år. Og mens du har gjort det, så kan man sige, så kommer der jo i gåseøjne, så kommer der døgnfluer ind hele tiden, og så bliver de det nye stjerneskud og sådan noget. Og der er du en, der har ligget solidt og bare arbejdet og udgivet og sådan noget. Hvad gør du for at holde dig i gang? Når man sådan kan se, at der er nogen, de blomster, og så dør de måske relativt hurtigt?
Jamen, altså hånden på hjertet, det er også hårdt. Altså, det er det da. Altså, jeg føler jo mange gange, at det har været min tid, så at sige. Og så var det bare ikke alligevel. Men jeg har ikke noget, jeg gør. Jeg tror, at en stor del af det er stædighed. Og det der billede af, du ved, der er en, der ligesom jagter diamanten, og lige en meter før han får hakket sig frem til den, så vender han om, fordi at det er blevet for hårdt. Og jeg tror hele tiden, det er den der, jeg har med, at sådan, det må fandt, altså det må komme lige om lidt, ikke? Det, sådan har jeg det hele tiden. Næste år.
Ja.
Og jeg tror, i stedet for, at der er sket det, så er det bare stille og roligt mere og mere-agtigt. Nu sidder jeg her har jeg ikke været i 10 år. Så det er sådan stille og roligt. Sker der noget, ikke? Nu har jeg for første gang nogensinde fået en sang på, hvad kan man sige, landsdækkende radio med glansbilledet, efter jeg var med i Melodi Grand Prix der. Så det er sådan, jeg tror, jeg er begyndt mere at kigge på mine veje, i stedet for at vente på, at nogen åbner døren for mig, så at sige. Så at sige, okay, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre, som jeg selv er herre over, i stedet for hele tiden at gå og håbe på, at der er nogle andre, der ligesom synes, jeg er god nok, ikke?
Mm. Jeg synes, du er mega sej.
Tak skal du have.
Hvad er succeskriteriet for dig, når du siger det her med, at du ligesom skal lave din egen vej, og måske nu ikke venter så meget på, at der er nogen, der åbner døren for dig, så videre, så videre, ikke? Altså, hvad er det så egentlig, hvad drømmer du om? Hvad er succeskriteriet for dig, når du udgiver musik? Lad os tage det ene spørgsmål først. Succeskriteriet for dig?
Ja, men altså, jeg tror, altså for eksempel de fleste artister, som du også selv nævner lidt, kommer frem med en single, og så går man efter at promovere den single mest muligt, og prøver at få et kæmpe hit, og hvad så bagefter-agtigt. Jeg promoverer selvfølgelig også mine singler, men jeg prøver generelt at promovere mig, hvis man kan sige det sådan, og min musik og min måde at tænke og leve på og synes om, hvordan, hvad kan man sige, vi skal behandle hinanden i virkeligheden, eller hvad man kan sige. Så er det ikke så meget, det er ikke så meget sådan, at hver gang, det var det en gang, så var det sådan, nu får jeg kæmpe hittet. Det her, det er mit kæmpe hit, der sætter mig på landkortet. Nu er min musik mere blevet en eller anden forlænget, hvad kan man sige, version af mig selv, hvor jeg håber på, når så kommer glansbilledet ud, så kommer man måske lige ind og hører nogle af de gamle ting, jeg har været. Så kan det være, okay, så bliver man måske hængende lidt længere, i stedet for kun lige at tilføje den ene sang til playlisten. Ikke? Og så hver gang, så er det jo en ny sang til ens katalog, til ens live performance og så videre. Så jeg tror, det er meget svært at tænke på hver gang, at det her, det skal være den sang, der sætter mig på landkortet, og hvis den ikke eksploderer, så er min karriere forbi-agtig. Ikke?
Gjorde det i starten?
Ja, det tror jeg generelt rigtig mange musikere gør. Og så er det jo det her med, at der kommer så meget musik, og det er så svært ikke at sammenligne sig med alle andre. Ikke? Mm. Så hver gang du har opnået et godt resultat, er der højst sandsynligt en anden, der har opnået et, der er bedre. Så det er sådan, hvem sammenligner du dig med? Og der tror jeg, at man skal lære ikke at sammenligne sig selv med nogen. Slet ikke i sådan en hvad kan man sige, sport, der ikke er en konkurrence. Fordi det er klart, hvis du er 100 meter løber, bliver du nødt til at sammenligne dig selv med dem, der løber hurtigere. Men smag er bare så diskutabel, og ja, det er op til hver enkelt, hvad man synes er godt. Og hvad der lige fungerer. Og jeg bilder jo heller ikke mig selv ind, at jeg skal konkurrere med dem, der laver musik til 18-årige på diskotekerne. Altså, der var jeg jo selv, da jeg var 20-23, der kiggede jeg også på de gamle nisser og tænkte, de kan bare stå på de der store scener, det er også der har den hos de unge. Så jeg prøver ikke at lave noget for at få... Selvfølgelig vil jeg gerne have succes, men jeg prøver ikke at lave noget for at tiltale en bestemt gruppe. Fordi jeg tror, at så rammer man bare forbi. Så rammer jeg ikke nogen, hvis jeg prøver.
Det kan vel også være svært at vide, hvordan ens musik den ligesom rammer. Nu nævnte du her før, at du faktisk havde ude og optræde, var det sidste år, med noget af musikken fra Puls, bandet, som du var en del af tilbage omkring 2010. Og det lød lidt på dig som om, at du opdagede, hvor meget det faktisk stadig fungerede, hvor meget det stadigvæk ramte folk. Og der tænkte jeg bare, jamen det kan måske også være svært at vide, når man udgiver musik og lader det leve. Jeg ved, hvordan 100. det bliver modtaget.
Jamen 100, altså nu havde... Altså Det er jo det der nu skal jeg lige sige, jeg var ikke ude som jeg var ude som mig, og så bare to numre ud af de syv numre var pulsnummer, ikke, så det var bare en lille del af det, men hvad hedder det, men det er mega sjovt. Nu er jeg jo lige startet på min tur, hvor jeg spillede her i Køge den anden dag, og der kommer jo rent faktisk folk, som for det første gider at se en, men som også kan hver enkelt ord på hvert enkelt nummer, der ikke har været et stort hit. Og det er totalt fantastisk. Altså, det kan være noget helt specielt. En ting er at tage ud og spille noget, der har været et hit, og folk synger med. Men at tage ud til sådan kerne, hvad kan man sige, brugeren af ens musik, følgerne, og du spiller, du ved, den, som ikke har fået noget spilletid på radio, og ikke er blevet streamet særlig meget på Spotify, og alligevel så er der bare en masse mennesker, der kan hvert et ord. Det er virkelig en speciel følelse. Og det kan helt klart noget andet, end at stå på en... at blive placeret, hvad kan man sige, på en eller anden festival, og så er det bare dit mest populære nummer, der bliver sunget med på, hvis man kan sige det sådan, ikke?
Ja, men jeg kan huske, jeg havde et interview med, jeg mener, det var Dean Lewis, hvis du ved, om det er en singer-songwriter. Ja. Han havde en sang, der blev brugt i X-Factor, og den hed Half Man, og det var en sang, der ikke var blevet et kæmpestort hit, og så var der en dansk artist, som valgte at bruge den, og så blomstrede den derfra, og nu, jeg tror faktisk, han giver... ham artisten, og det, at den var med i X-Factor, en kæmpe credit for, at lige pludselig så var der nogen, der opdagede den. Og den voksede, og nu spiller han en koncert over hele verden, ikke? Og jeg har talt med ham to gange, og han er virkelig glad for, jeg tror ikke, det var sket. Hans karriere havde ikke taget fart, hvis ikke det havde været for ham, deltageren i X-Factor.
Hans karriere var, men ikke nødvendigvis det nummer i Danmark.
Ja. Nej, men jeg tror også, det har boostet karrieren i hele taget, 100. fordi andre pladeselskaber begyndte at tænke, okay, den kan noget, så jeg tror faktisk, det boost, og min pointe var det her med, at nogle gange, så er det også noget med timing.
Det er jo det, sådan en som mig drømmer om, fordi som du selv siger, jeg har jo udgivet musik i lang tid og ligget sådan i det der mellemlag hele tiden, så det er klart, for mig vil en X-Factor-finale sammen med en artist være kæmpe vendepunkt. Altså det vil jo gøre, altså alt, en optræden til knæk cancer, eller du ved, et eller andet, de der ting. Altså, du ved, så det er klart, de artister, der står på de scener hver anden dag, har jo selvfølgelig et kæmpe forspring i forhold til os, der ikke gør. Så det er jo, det er nogle af de ting, der er, hvad kan man sige, der bliver målet, ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, fordi jeg kan jo ikke gøre noget. Det er jo ikke mig, der bestemmer noget. Jeg kan jo bare gøre mine ting. Men det er klart, det er sådan et moment, man venter på, hvor at lige præcis alt det, man har gjort og kørt i stilling, det ligesom kan blive frigivet på en eller anden måde, ikke? Fordi ja. det er bare sådan, det sker efterhånden. Det er sådan de rigtig store ting, de kommer. Det kommer på et nationalt tv-show eller de der forskellige ting, ikke?
Og apropos det, hvad betyder det så for dig at være med i det danske Melodi Grand Prix? Du kommer på tredjepladsen med glansbilledet. Altså, hvad betyder det for dig, at du lige pludselig var der og fik lov til at deltage i den konkurrence?
Jamen, det var jo lidt sådan, hvad kan man sige, kalkuleret karrieretræk, hvis man kan sige det sådan. Jeg må indrømme, i branchen af Melodi Grand Prix jo ikke det, man kigger på, og nødvendigvis tænker det der, at alle de fedeste ting sker. Men det vil jeg da egentlig på en eller anden måde også gerne slå et slag for, at det kunne være fedt, hvis det blev det, hvis folk gad at tage det lidt mere seriøst. Altså, der er jo flere seere til X-Factor-finalen, som er en amatørkonkurrence, end der er til Melodi Grand Prix, som er for folk, der lever og ånder for musik. Og det viser måske meget godt billede af, hvor Melodi Grand Prix er henne i folks hoveder. Det synes jeg, der kunne være ret fedt at få lavet om på det.
Men hvordan endte du i Melodi Grand Prix?
Jamen, jeg blev egentlig mere eller mindre spurgt, om jeg ville stille op.
Det var da meget længere.
Jeg fik at vide, at hvis jeg lavede en sang, der passede til, så ville jeg have rimelig god chance for at stille op. Og så er det jo vores gode venner på DR, der laver melodierpriser, tænkte, det er måske ikke dårligt at blive gode venner med dem. Og så tænkte jeg, men det skulle stadig ikke være... Jeg ville jo selvfølgelig rigtig gerne vinde, men jeg gad ikke at stille op med en engelsk sang, fordi jeg har gang i mit danske projekt. Så jeg tænkte sådan, det skal være noget, der passer til Melodi Grand Prix, men det skal være noget, der også er mig. Glansbilledet var nok ikke et nummer, der var kommet, hvis ikke jeg skulle være med i Melodi Grand Prix. Så var det nok ikke et nummer, jeg satte mig ned og skrevet. Så det blev ligesom sådan et nummer, der passede til TV'et, til... det, jeg synes, Melodi Grand Prix står for, mangfoldighed og hver den, du er, og alle sådan nogle ting. Samtidig med, at det blev sådan lidt hverdagsagtigt, fordi det er sådan meget det, mine tekster generelt kredser sig om, der hvor jeg selv er i mit liv. Så det blev sådan en god blanding af mig selv og det at, hvad kan man sige, lave Melodi Grand Prix. Så mit mål var egentlig bare at få lov til at spille sangen to gange, så altså at komme i den der finale der. Jeg havde jo, det skal jeg ikke lyde som et dårligt taber, men jeg havde jo sagt på forhånd, hvis der er jury med, så altså, har jeg ikke en chance. Og det var der jo så. Og de gav mig jo 0 point nærmest. Så der vidste jeg godt det, at jeg ikke ville komme videre i juryens øjne. Så mit mål var at spille to gange, så det var sådan, da jeg nåede finalen, der fejrede jeg det allerede. Jeg tror, jeg har været den gladeste nummer 3, de nogensinde har set til Melodi Grand Prix.
Jeg synes, det var en fed sang.
Og jeg er også mega stolt af sangen, det er slet ikke det, men du ved, man skriver jo sangen i perioder af ens liv, hvor man er, hvis man kan sige det sådan. Og så havde jeg tænkt ind i, at det også skulle være noget på TV og noget, der fungerede, hvis man kan sige det sådan.
Men jeg har ofte tænkt på, at det må være spøjs, det der med, at man arbejder med, om det så er musik, eller om det er noget andet kunstnerisk, men det der med, at man måske bare tænker, jeg vil gerne udtrykke mig selv, og så lige pludselig, så bliver man kastet ind i et format, hvor det er en konkurrence, om det så er Melodi Grand Prix, eller om det er nummer 1 på Airplay-charten, eller hvad end det er, ikke? Det der med, at det må være mærkeligt at skulle forholde sig til, okay, nu bliver det gjort til en konkurrence. Ja.
Men det synes jeg, og det synes jeg også, jeg kan meget godt lide den måde, DR har gjort det på i forhold til, altså jeg er jo stærk fra starten, og jeg synes, det er noget mærkeligt noget at have et tv-program, hvor at man seerne bestemmer, men de bestemmer ikke. Det synes jeg er åndssvigt. Jeg var jo blevet nummer 3, så jeg havde jo ikke vundet lige meget hvad, men det var jo rockdrenge, der havde vundet, hvis det var seerne, der havde fået lov til at bestemme, ikke? Så det synes jeg er lidt synd at overrule seerne på den måde, fordi der sidder 5 eksperter. Ja.
Men er du konkurrencemenneske
mindet? Jeg synes det er meget fint, at det er, at de siger ligesom, når man der er 3, der går videre, og resten viser vi egentlig ikke, hvor ligger henne. Det synes jeg er fint nok. Man behøver ikke at vise, hvem der bliver nummer, altså chok og så videre og så videre. Men nej, generelt synes jeg jo, jeg synes alt det her med altså nomineringer og vinde priser og alt sådan noget generelt egentlig er bare noget, altså det er en lidt spøjs ting, fordi det er sådan noget, det er sådan noget smagsdommeri, og alligevel er det jo ikke helt smagsdommeri, det er jo også lige, hvem man spiller tennis med om søndagen, og altså, du ved, det ved vi alle sammen jo, det er sådan, det fungerer jo. Så sådan, ja, generelt konkurrence af musik er jeg ikke kæmpe fan af, men selvfølgelig er der noget, altså selvfølgelig gør det, det skal jo være en eller anden form for konkurrenceelement, ellers skal man jo ikke finde en vinder, kan man sige. Så det er sådan,
men nogen kan godt lide, konkurrenceelementet, tror jeg. Nogen kan godt lide det der med, at det, ja, det motiverer en, og andre, ja, har det nok lidt tid. Ligesom
jamen, jeg tror, jeg vil have det på, hvis jeg har skrevet et nummer for at vinde, tror jeg vil, det lyder forkert, men det, altså det var ærligt sådan, det var, nu håber jeg ikke, der er nogen for DR, der lytter med. Hvad hedder det? Hvis jeg har skrevet et nummer for at vinde, det gjorde jeg faktisk i 2016, der, hvor vi også røg ud på grund af juristemmerne, der skrev jeg til min ekskæreste Anne Gadegaard. Og der fik vi seerne stemmer. Der var faktisk også der fik seerne stemmer, men røg ud på grund af juryen, ikke? Og jeg tror jo lidt, det er jo lidt den type musik, jeg laver. Jeg laver musik til folket i virkeligheden, og ikke til smagsdommer, hvis man kan sige det sådan. Det er måske også derfor, det har taget mig så lang tid at få et nummer på radio og så videre, ikke? Man havde Spotify fandtes dengang, der var Puls, så er jeg rimelig sikker på, at vi havde ligget rimelig godt placeret. Så jeg tror egentlig bare sådan, altså i det format passer jeg meget godt ind, og det var også derfor, at jeg jo på en eller anden måde tog røven på alle bookmakerne. Jeg tror, jeg var seedet som nummer 6 ud af 8, ikke? Mm. Og gik i finalen. Vi ved jo så ikke, hvem der havde fået flest stemmer, og der var også alt muligt med stemmerne og alt muligt. Men anyways. Men i virkeligheden tror jeg, at jeg kunne meget godt lide at blive undervurderet der. Der kunne jeg godt lide konkurrenceelementet i det. At sådan, fordi også sådan, okay, der er ingen, der tror på mig. Optur. Altså, du ja, ved, så kan jeg jo bare gøre, altså, hvad fanden jeg vil, agtig, ikke? Fordi så kan du kun overrette. Og så er der slet ikke noget pres på en skulder. Altså, var jeg blevet seedet som nummer 1, kunne det godt være, at min performance havde været anderledes, fordi at jeg havde været nervøs. Altså, jeg var slet ikke nervøs. Mm. Jeg var jo bare sådan, bare ude og give den gas. Altså, så det var fedt. Det tror jeg også, man kan se på en eller anden måde, at sådan, ja.
Jeg synes, det var meget afslappet, og du nød det. Og
ja, men det var lige præcis det. Ja. Og jeg var lidt træt efter første performance, fordi at sådan, jeg havde skruet min musik for højt op i ørerne. Så det første minut kunne jeg nærmest ikke høre mig selv. Og, så derfor anede jeg ikke, om det første minut var gået godt, eller du ved, dårligt. Det var bare sådan lidt på rutinen, hvor jeg bare sådan sang og håbede, at det var okay-agtigt. Ikke? Og så anden performance, der ligesom var gået videre til finalen, der var jeg bare sådan, okay, jeg har fået, hvad jeg kom efter. Nu er det bare sjov og ballade. Så anden, hvis jeg var afslappet i første performance, var jeg sådan dobbelt afslappet i anden, ja, performance. Der var det bare sådan, det var som at hygge-agtigt.
Hvad gjorde du så egentlig bagefter? Fordi nu er jeg jo fra Næstved-egnen, og Næstved, det er jo en hyggelig by. Der er nogle fede barer. Hvad gjorde du efterfølgende?
Jamen, allerførst, så jeg sad nede i omklædningsrummet en time, tror jeg, og bare havde mine kammerater kommet ned og få en fadel ned i omklædning. Altså, jeg sad bare lige og nød det. Altså, igen, jeg har jo været i det her rigtig lang tid. Det var min første sådan, hvad hedder sådan noget, nationale performance, altså hvor der var knap 1 million, seere på, ikke? Så det var også en milepæl for mig på den måde. Det var klart den måde, jeg så det på. En ting var, at det var Melodi Grand Prix, men for mig så jeg det som et godt udstillingsvindue for at vise, du ved, hvem jeg er-agtig, og hvad jeg kan, så at sige. Så på den måde var jeg egentlig bare glad for, at jeg lavede 2 performances, som jeg synes var fede, og som jeg følte jo også kvæg, man ligesom så stemmerne, man følte, at det var sgu noget, der var taget godt imod. Mm. Og det sad jeg sgu bare lige og nød lidt. Og så da jeg kom op, så var efterfesten jo i gang. Og så da efterfesten lukkede, der var så nogen, der tog videre, men der valgte vi så at tage hjem.
Men var du egentlig nervøs inden performen, den optræden der? Fordi hvis, det er jo rigtigt, det må have været den største koncert eller performance, du har haft. Altså, var du nervøs alligevel? Fordi du har jo haft mange års erfaring.
Nej, altså det var, og det er sådan, det er uden at lyde arrogant, eller man siger, men det var jeg vitterligt ikke. Jeg var faktisk næsten for afslappet, tror jeg. Og nu ser man det jo ikke på tv-billederne, men lige inden min sang starter, der står jeg og gejler publikum helt vildt op. Og står og, hvad hedder det, får dem til at klappe, og altså, du ved, helt ovenpå, ikke? Og så efter performance, fordi jeg jo ligesom fucker det første minut op, så tænker jeg bare til mig selv, hold kæft, kæmpe klaphat. Nu står du der med så meget overskud, inden sangen starter, og står og får folk til at klappe med og alt muligt. Og så har du ikke engang styr på, du ved, volumeknappen. Altså, du ved, hold kæft, en klovn, ikke? Så der var, jeg var lidt irriteret på mig selv der bagefter over, at jeg havde så meget overskud til at tænke på alt muligt andet, og så ja, dummede jeg mig lige til at starte med. Det var heldigvis ikke nogen, der lagde mærke til. Men,
nej, nej,
ja.
Nej. God gamle hybris, Nemesis.
Ja, præcis. Ja.
Men nu er du så ude, Miki. Du er ude med den nye sang her, Idiot. Og det lyder, det er jo et voldsomt ord egentlig, når man siger det.
Det er også rigtig irriterende, fordi at, det er allerede, altså sådan, jeg kan ikke reklamere så meget for det, fordi min post bliver bandet.
Gør
det? Det er rigtigt. Det er virkelig irriterende. Det er slet ikke tænkt over.
Altså på Instagram,
ja,
eller?
Jeg kan ikke lave en story, hvor jeg skriver idiot, så får jeg sådan en, så får jeg sådan en flag, hvor den siger, det her, det er et ord, der du ved, bliver bandet meget. Er du sikker på, at du vil bruge det, agtigt?
Så det er måske noget, der forhindrer reach, når du
ja, det er sygt irriterende, altså fordi at, det har gjort, at jeg ikke kan, nu bruger jeg jo, jeg bruger mest Instagram og TikTok også, og det gør, at jeg ikke kan lave hashtag. Jeg kan ikke lave hashtag idiot, for eksempel. Og jeg skriver også, altså jeg skriver, min nye sang er ude. Du ved, normalt så vil man skrive, endelig er idiot ude, eller du ved, ja. Et eller andet, ikke? Og ja, altså på release-dagen havde jeg altså langt mindre, det er jo der, man rigtig gerne vil have, ens reach bliver kæmpestort, og der havde jeg bare altså langt mindre reach, end hvad jeg har på, du ved, en post af mig, der kører på havetraktoren. Altså, så det var sådan, det havde jeg ikke lige tænkt over, at det sådan var. Jeg synes bare, det var meget flabet egentlig, men jeg havde ikke tænkt over, at det ville sådan være sådan violent material-agtigt.
Nej, også fordi jeg synes da, altså når jeg er sammen med mine venner, jeg kan da sagtens finde på at sige, åh, det er lidt idiotisk eller et eller andet. Altså jeg tænker ikke, det er et kæmpe bandenord, eller sådan noget, man skal være påpasselig med.
Nej, men jeg tror jo, at det er fordi, at jeg, altså, nu fandt jeg lige screenshotet frem her. Ja. Denne billedtekst ligner andre, som er blevet anmeldt. Vil du dele alligevel? Og så er man sådan der, jeg har ikke lyst til at få lukket min Instagram-konto, vel? Nej, altså man kan sige, altså jeg bruger jo idiot, i min sang bruger jeg det jo på den måde, at jeg siger, jeg vil hellere være alene, end jeg vil være sammen med en, der får mig til at føle som en idiot. Så det er jo den måde, det er brugt på. Men det er klart, hvis du bare tager ordet idiot isoleret, som jo nok de her bots gør, så det er jo en negativ ting. Det er det her selvfølgelig også, men det er jo ikke ment som, du ved, du er en kæmpe idiot.
Nej, du altså, peger ikke fingre af andre, du peger på dig selv.
Nej, det er lige præcis det, ikke? Så det er jo, min sang handler om, at man selv er idioten, fordi man bliver i et forhold, som er skod-agtigt, ikke? Ja. Med en eller anden forhåbning om, det bliver bedre. Så det er sådan, det er lidt misforstået. Jeg kan jo selvfølgelig ikke sige til Instagram og TikTok, det misforstår min sang. Men,
jeg siger held og lykke med at finde telefonnummer, du kan ringe til, når det handler
om Instagram. Så det er sådan, den havde jeg ikke lige kalkuleret med i ligningen.
Nej, men den hedder Idiot.
Men den hedder Idiot, ja. Jeg synes jo selv, titlen var ret sjov, også fordi at det er jo faktisk lidt meningen, man skal læse titlen Idiot og tænke sådan, nå, du ved, hvem er han sur på-agtigt? Men så handler den jo faktisk om, at man bare sur på sig selv. Ja. I virkeligheden, ikke?
Vil du fortælle lidt om, hvad den udspringer af?
Jamen, det er faktisk en sang, der har ligget noget tid, og det er også sådan, jeg tror, nu kom jeg over på den anden side af Melodicampri, og nu har jeg skrevet en masse personlige sange, og den her er også personlig, men det er jo noget tid siden, jeg har jo koner og barn nu, og sådan noget, så det er jo ikke en situation, jeg står i lige nu. Så det var egentlig en sang, der er skrevet for noget tid siden, hvor jeg i lang tid har haft lyst til at lave noget, der var lidt mere knald på, og alle sådan nogle ting, og så har det har bare hele tiden ikke passet, kan man sige, ind i den plan, der har været. Og så tænker jeg, om nu skal det være nu. Nu pusser vi den af, og så er det bare afsted med den, ikke? Man handler bare i bund og grund om det her med, som jeg tror, de fleste kan genkende, at man ligesom ved det lidt mere end den anden part, og man kun lige er god nok, når den anden part har tid og så videre, ikke? Mm. Og så er konklusionen bare, så vil jeg sgu hellere være alene, end at føle mig som en eller anden idiot.
Og vi skal høre den lige om et øjeblik. Men når man laver sådan en type af sang, der er jo, altså det er jo, når man er musiker, der er rigtig mange, der laver sådan nogle typer af sange her, ikke? Jeg ved ikke engang, jeg har aldrig udgivet musik, men når man udgiver den sådan en, har man så lyst til at række ud til personer, som man tænker, det kan være, de tror det om dem, og sige bare lige, så du ved det, det er ikke til dig.
Nej, altså nu mit sidste forhold er så mange år siden, altså ud over min kone, at du ved, det er så langt væk, at det ikke, du ved, giver nogen mening. Jeg havde min første sang som soloartist var til min ekskæreste, hvor jeg ligesom gjorde det modsatte og sagde, du ved, den handler om dig, og jeg synes lige, du skal høre den, inden du ved, alle andre-agtig, ikke?
Ja.
Jeg har også skrevet nogle sange omkring min familie, hvor jeg har spillet det for dem, inden for ligesom at få lov til på en eller anden måde at udgive det. Fordi jeg har skrevet nogle ting, der er sådan ret, jeg ved ikke om man vil sige private, men i hvert fald personlige, ikke?
Så jeg så, egentlig, du havde lagt en video op på, jeg tror, der er YouTube, hvor du spiller en video for din far, din mor, din fars kæreste, som handler om det at vokse op i en skilsmissefamilie, ikke?
Ja, lige præcis. Og det spørger jeg jo om lov om, kan man sige, ikke? Og de var meget skeptiske, men hvad der er kommet efter, hvad kan man sige, reaktionerne har bare været så overvældende, at de bare også er glade for, at de har på en eller anden måde kunne være en del af det, hvis man kan sige det sådan.
Ja, jeg er bare nysgerrig på det, fordi vi er jo alle sammen i ret til at fortælle vores egne historier, men det er jo det der med, at man godt måske kan være lidt, skal man tage hensyn til andre, der føler, de også er en del af det på en eller anden måde? Eller hvordan? Fordi vi er alle sammen berettiget til at fortælle vores version af et eller andet, ikke?
Ja, altså præcis. Jeg tror, så længe det er så abstrakt, at, at du ved, man ikke nærmest siger vejnavnet, hvor at, personen bor, ikke?
Altså, der går min klasselærer Jesper.
Ja, præcis. Så tror jeg ikke, der er så, altså, så meget. Altså man kan sige, nu for eksempel den sang, der hed Kys om nu, som jeg skrev, efter brudet med min ekskæreste, var jo sådan, det var jo lige efter brudet, så det sådan, alle ville jo regne det ud under alle omstændigheder, at det var til hende, så derfor kunne man jo lige så godt, og det er ikke, hvis du hører den i dag, vil du ikke ane, hvem det var om, fordi der blev ikke sagt noget, du ved, dig med det blonde hår og de høje hæle, eller hvad det var, du ved, eller andet. Så det er sådan, jeg tror bare, at sådan, det er mere den der anden vej rundt, når det er virkelig tydeligt, hvem det er om. Så synes jeg godt, man kunne skylde, eller man skylder lige at sige sådan. Jeg lavede også en sang til min bror, for eksempel. Altså, det kunne jeg jo ikke drømme om at udgive, uden at lige spørge ham, hvad han havde med det.
Men det er jo det, ikke paradoks, men det er i hvert fald den situation, det dilemma, man kan ende med at stå i, når man laver musik, der er ret personligt.
Mm.
Hvor hvis du bare lavede en sang, der hedder, nu skal vi i byen.
Ja, præcis.
Så er du noget andet.
Jo, og det er også, altså, det er jo, der er jo stor forskel på, hvor man startede, hvor man er nu. Nu er jeg måske gået lidt mere ind i sådan en mellemting. Altså igen, i Puls var nogle af de ting, vi hittede jo mest ved bare, du ved, der er ingen som du, og du er så fucking dope. Altså hvor det bare handlede om, du ved, en eller anden pige, der var fantastisk og sej og et eller andet-agtig, ikke? Og så her på de sidste år har det været sådan helt modsat, hvor vi har skrevet nogle ting, der sådan har tynget mig, og nogle ting, der var sådan var lige nu og her-agtigt. Mm. Og nu tror jeg sådan, med grunden til, at jeg også synes, det var 5 mildiampri, var fordi, jeg havde sådan lidt, jeg skifter meget sådan stil egentlig, eller sådan, du ved, når jeg lavede noget tid, så er jeg sådan, nå, nu skal vi lave noget andet, agtigt, ikke? Og der faldt mildiampri egentlig meget godt ind i det der med, sådan, nu havde jeg lavet de her meget personlige ting, og nu var det tid til et nyt kapitel. Glansbillede er selvfølgelig også personligt, men den er mere altså, universel, den handler ikke nødvendigvis lige om en situation, eller en person, eller du ved, et eller andet. Så på den måde var det også sådan, også med idiot her, altså jeg skal jo ikke sidde og lyde som om jeg har opfundet en dyb tallerken, når jeg ikke har, du ved, det er et track med en masse energi, som bare har lidt glimt i øjet-agtigt, og det, du ved, det er. Og så når jeg har lavet for eksempel, hvis bare jeg kunne se til den med mine forældre, jamen der kan jeg sidde i, du ved, 8 timer og fortælle om, hvad nummeret handler om. Jamen det kan jeg ikke med idiot, altså det kan jeg forklare, så er det det.
Ja, ja.
Altså, og det tror jeg også sådan, det er også okay. Altså, man skal ikke hver gang sidde og kunne, du ved, lade som om, at det, man har lavet, det er et eller andet fuldstændig vanvittigt og trækker på 1000 tråde, fordi der tror jeg mere, at jeg landede i sådan en, om det er okay nogle gange at udgive noget, der er, hvad det er, agtigt.
Jeg kan stadigvæk huske et interview fra, jeg tror, det var Boogie TV Musik, kanalen der i omkring nullerne, hvor Nick og Jay, de blev interviewet, da de udgav Boing.
Ja.
Hvor at, jeg tror, det var Nick, han skulle forklare, hvad den handler om. Det er ret sjovt. Fordi der er ikke så meget i det. Det er en røv, der går op og ned som en fjeder.
Ja, præcis.
Og det er det, sangen behøver sikkert at skulle have noget dybere.
Men det er jo det, der er sjovt, fordi dengang, da vi lavede Puls, der er jo ikke nogen, der spurgte, hvad det handlede om. Der er aldrig nogen, der har spurgt mig, ingen som du, hvad handler den egentlig? Ja. Du ved, sådan, det var sådan, altså, du ved, det er bare, hvad det er-agtigt, ikke?
Og det skal der også være plads
og det, til. Og det skal der jo være plads til. Og der tror jeg også nogle gange, man som kunstner glemmer sådan, altså, at folk skal også bare, hvad kan man sige? Folk skal også have lov til at have en fest. Man skal, altså når jeg tager ud og spiller live, så spiller jeg jo ikke kun bare, du ved, de sidste nye 5 sange, fordi jeg gerne vil promovere dem. Så tager jeg også en Puls-sang op af hatten, fordi jeg ved da godt, altså der er der mange, som er kommet, som inderst inden står og krydser fingre for, spiller han ikke lige en af de gamle, eller to, eller du ved, et eller andet. Og du ved, selvfølgelig skal de have det. Nu har jeg selv, jeg voksede op med Backstreet Boys, og synes, at Backstreet Boys var fantastisk. Jeg har set dem et par gange. Jeg ville være så skuffet, hvis jeg kom til deres koncerter, og de kun spillede det nye album. Altså, du ved, det gider man jo ikke. Altså, man håber, at de hiver, eller og det gør de jo også, skal jo hive nogle af de der gamle klassikere op. Altså man kan sige, jeg er jo et andet sted, så hele min, det er jo en tiende del af mit show, men det skal da være der, fordi det er skide sjovt, og folk synes det, så lidt andre versioner, ikke? Men,
ja. Inden vi hører den nye single Idiot, Miki, så vil jeg bare lige høre det sidste spørgsmål her, som vi ikke fik svaret på før, og nu tænker jeg, nu er det måske meget godt at gemme det her hen mod slutningen, det er, hvad drømmer du så om?
Jamen, jeg har ikke nogen sådan, altså, jeg har ikke nogen stor master plan på en eller anden måde. Jeg tror i virkeligheden, altså som jeg snakkede om før, jeg tror, at jeg er nået til et eller andet punkt, hvor jeg ligesom er okay med de ting, jeg, og hviler nok i de ting, jeg laver til at sige, lad os se, hvor det tager mig hen, i stedet for at prøve at please og have et mål. For jeg tror, det der med at sætte et mål, især inden for musik, hvis du gerne vil blive spillet der, 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 jamen så bliver du nødt til at lytte til, hvad der bliver spillet der, der, der. Og hvor ender man så i virkeligheden, ikke? Jeg har prøvet, ligesom alle mulige andre musikere, at udgive noget, fordi jeg troede, det var et hit, og ikke fordi jeg troede, synes selv, det var fedt. Og det er lort. Altså, det er virkelig den dårligste følelse i hele verden. Mm. Så jeg tror mere, at sådan, mit mål er egentlig bare for ikke for hver dag, men for hver måned, for hver halvår, at se en vækst i det, jeg laver, i det publikum, jeg har. Og så selvfølgelig tage chancen, når den byder sig, når der kommer de her tv-performances, og så vil mit mål da helt klart være, eller min drømme være, at få flere af dem. Og selvfølgelig altså også blive spillet mere på radio. Så nu kan det være, det er min tid snart.
Lad os krydse fingre for det. Uanset hvad, Miki Skeel, det var en fornøjelse at møde dig, og jeg synes virkelig, du gør det godt, så keep up the good work.
Tusind tak.
Singlen, den hedder Idiot, og den... Det lyder altså voldsomt, når man siger det. Det gør det.
Men, den er ikke så voldsomt.
Nej, den er ikke så voldsomt. Lad os høre den, og så håber jeg, at du har lyst til at kigge forbi igen en anden gang.
Selvfølgelig.
Jeg er træt af at føle mig som en idiot. Jeg er træt af at bruge min tid på nogen, der tager mig ind og smider mig ud igen. Ja, jeg har selv været en kæmpe klon. Hver gang du kom tilbage, så fik du lov at tage mig. Vi var bedre værd til sit. Du havde intet hjerte, så du stjal mit. Så jeg vil hellere være alene.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.